Fikiria hili kwa muda. Vipi kama kile ambacho unajua tumekuwa tukiambiwa kwa miaka mingi kuhusu kufukuzwa kwa Adam na Hawa pale Edeni? Vipi kama hakikuwa adhabu ya mwisho?
Ndiyo, na hapo ndipo watu wengi sana wanakosea kwenye tafsiri.
Yaani vipi kama ilikuwa ni tuseme ripoti ya daktari tu?
Kabisa. Kwamba ni uchunguzi na sio kifungo.
Kwamba labda kile walichokipoteza si kile tunachodhani. Na ubinadamu haukulaaniwa moja kwa moja kama wahalifu wasio na thamani. Leo katika uchambuzi wetu wa kina tunaingia ndani zaidi kwenye maandiko. Tutatumia mafundisho na uchambuzi wa Dr. Kenneth Matthews kuhusu kile hasa kilichotokea nje ya bustani ya Edeni. Tutachunguza upya zile hukumu na kufumbua asili ya upendo wa Mungu. Sawa? Hebu tufafanue hili. Karibu sana tuanze mjadala huu.
Asante sana. Kiukweli watu wengi na pengine hata wasikilizaji wetu hapa wakisoma Mwanzo sura ya tatu, hasa kuanzia ile aya ya 14 hadi ya 19.
Ile sehemu maarufu ya hukumu.
Ndiyo, ile sehemu. Wengi wanaona hadithi ya mahakama, yani wanaona hakimu mwenye hasira akitoa hukumu kali, uharibifu na laana za moja kwa moja kwa wanadamu.
Ndivyo tulivyokariri na kufundishwa tangu utotoni.
Lakini ukiweka kando hizo dhana, kama anavyofanya Dr. Matthews, unapata picha tofauti kabisa. Picha yenye matumaini. Kabla hatujajadili kilichopotea, lazima tuunganishe upya uelewa wetu wa kile Mungu alichokisema pale.
Subiri kidogo hapo. Unasema hakukuwa na laana au hukumu kali?
Sio kwa namna tunavyofikiria, hapana.
Lakini ukisoma hiyo Mwanzo tatu, inaonekana kabisa kama sheria ngumu zilishushwa. Yaani maumivu ya uzazi yanaongezeka, kufanya kazi kwa jasho, miba kwenye ardhi. Kwangu mimi na kwa wasikilizaji wetu, hiyo inaonekana kama laana kamili.
Inaonekana hivyo, lakini tofauti iko kwenye asili ya yale matamshi. Jambo la kwanza na la msingi kabisa kuelewa hapa ni kwamba matamshi yale siyo sheria, siyo amri za Mungu za jinsi mambo yanavyopaswa kuwa duniani.
Kwa hiyo siyo kile wataalamu wanaita prescription.
Haswa, siyo maagizo ya kisheria. Badala yake ni descriptive, yani ni maelezo ya uhalisia wa kile kitakachotokea katika siku zijazo, kwa sababu dhambi imeingia kwenye mfumo wa dunia.
Nimekupata. Ina maana Mungu hakuwa anasema kuanzia sasa ninawaamuru mteseke hivi.
Ndiyo, hakuwa anatoa amri ya mateso.
Badala yake alikuwa anasema, kwa sababu mmechagua njia hii, haya ndiyo matokeo yake ya asili. Kama si unajua daktari anayetoa ripoti ya ugonjwa au diagnosis, sio hakimu anayetoa adhabu ya kifungo.
Umeipata barabara. Ni daktari anayesema umeingiza sumu mwilini mwako. Hizi ndizo dalili utakazokumbana nazo na uharibifu utakaotokea. Na hili linaonekana wazi sana kwenye hukumu ya mwanamke.
Ebu nifafanuie hapo kidogo.
Kuna neno moja ambalo limeleta mvutano mkubwa sana kihistoria. Maandiko yanasema, tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala.
Hilo ni andiko zito sana. Limetumika kuhalalisha, unajua, ukandamizaji ndani ya jamii na mifumo dume.
Ndiyo, na limetumika kimakosa. Ikiwa hii ni diagnosis ya ugonjwa, basi hilo neno tamaa halimaanishi tamaa ya kimapenzi au utegemezi wa kihisia.
Linamaanisha nini sasa kwenye lugha ya asili?
Ni tamaa ya kudhibiti. Yaani, desire to control. Dr. Matthews anatumia kanuni nzuri sana hapa ya kuiacha Biblia ijieleze yenyewe. Neno hilo hilo moja la asili linatumika tena sura moja tu mbele, katika Mwanzo sura ya 4 aya ya 7.
Hapo ni kwenye ile hadithi ya Kaini na Abeli, si ndio?
Ndiyo. Kaini amekasirika kwa sababu sadaka imekataliwa. Mungu anamwambia, dhambi inakunyemelea mlangoni, tamaa yake ni kuwa nawe, lakini unapaswa kuishinda.
Kumbe, hapo dhambi inataka kumdhibiti Kaini.
Kabisa. Lengo la dhambi hapo sio kumpenda Kaini, ni kumtawala, kumdhibiti na kumwangamiza. Mungu anamwambia amshinde huyo mnyama.
Ngoja kwanza. Kwa hiyo unasema ile tamaa inayozungumziwa kwa mwanamke kumwelekea mwanaume katika Mwanzo tatu ni sawa na ile ya dhambi kumwelekea Kaini?
Ni neno hilo hilo moja.
Yaani ni mvutano tupu wa madaraka, haina uhusiano na upendo.
Haswa, inaelezea ule mgogoro mkubwa wa kijinsia nyumbani unaosababishwa na dhambi. Watu wawili wanapigania usukani wa kudhibiti mahusiano.
Inashangaza.
Sio mpangilio asilia wa Mungu kabisa. Hakuna amri inayoagiza wanaume kuwatawala wanawake kwa mabavu. Ukisoma baadaye, Mtume Paulo katika Waefeso 5 anahimiza upendo na heshima, sio ubabe.
Hiyo inabadilisha jinsi tunavyotazama migogoro yetu. Kile mnachogombania kudhibitiana nyumbani ni dalili tu za ugonjwa wa Edeni. Sawa. Ikiwa hii ilikuwa ripoti ya daktari kwa mwanamke, vipi kuhusu mwanamume? Kwa sababu haraka haraka unaona kama Mungu anampiga Adamu na laana nzito.
Hapo ndipo wasomaji wengi sana wanakosea. Mwanaume anapata hukumu ya kufanya kazi kwa tabu, ndiyo, lakini ukiangalia kwa darubini, Mwanzo 3 aya ya 14 na ya 17.
Inasemaje ukiangalia kwa ukaribu?
Katika aya ya 14, Mungu analaani nyoka. Kisha anaruka mwanamke, anaruka mwanaume, na katika aya ya 17 analaani ardhi kwa ajili ya mwanadamu.
Subiri kidogo. Hamlaani Adamu au Hawa moja kwa moja?
Hapana, hamlaani mwanamume na hamlaani mwanamke.
Yaani hakuna neno umelaaniwa wewe kwao.
Hakuna kabisa. Nyoka analaaniwa atambaye. Ardhi inalaaniwa. Lakini binadamu anahifadhiwa. Na tunajua hili ni la makusudi kwa sababu
ya Kaini baadaye.
Haswa. Kaini anapomuua Abeli, anapata laana ya moja kwa moja. Mungu anamwambia umelaaniwa wewe katika ardhi. Alilaaniwa kwa sababu alikuwa muuaji wa sura ya Mungu.
Hii inanipata wakati mgumu kidogo. Kama wamefanya kosa kubwa kiasi hicho cha kuasi, kwa nini Mungu anawazuia wasipate laana ya moja kwa moja?
Kwa sababu bado ana mpango wa kuwakomboa. Ikiwa angewalaani moja kwa moja pale, ule mpango wake wa wao kuzaa na kuitawala dunia kwa baraka ungekoma hapo hapo.
Sawa, ninaelewa sasa.
Na kitu cha kushangaza hapa ni kwamba, katikati ya hii ripoti mbaya ya daktari, Mungu anaweka dalili za neema mara moja.
Neema gani tena hapo? Mbona walifukuzwa?
Kwanza, baada tu ya zile hukumu, Adamu anamuita mkewe Hawa, jina ambalo lina maana ya aliye hai.
Licha ya kwamba wameambiwa watarudi mavumbini.
Ndiyo. Hiyo ni hatua kubwa sana ya kiimani. Adamu anaonyesha imani kwamba maisha yataendelea na ahadi ya Mungu itatimia.
Yaani ni kama jina Hawa ililitolewa kama ishara ya toba na matumaini katikati ya lile giza.
Kabisa. Lakini neema kuu ni pale Mungu anapowatengenezea mavazi ya ngozi kuwavika aibu yao. Wao walijaribu kujifunika kwa majani ya mtini ambayo yangekauka na kudondoka haraka.
Na ili upate ngozi, lazima mnyama mwage damu, si ndio?
Aswa. Huu ndio unatajwa kama mfano wa kwanza kabisa wa dhabihu katika Biblia. Kitu kisicho na hatia kinapoteza uhai wake ili kufunika dhambi ya mwanadamu.
Wow. Yaani ni mzunguko unaojirudia. Mwanadamu anafanya dhambi, kisha inafuata adhabu, halafu mwishoni kazi thabiti ya neema ya Mungu inaleta upatanisho. Ndege inawaka moto kwa sababu abiria wamechezea mitambo. Ndege inaanguka.
Sawa.
Badala ya Mungu kuwafungia milango ndani waungue, ni kama anawavalisha miavuli ya kujiokolea. Adhabu ipo, ndege inaanguka, wataumia chini. Lakini upendo wake unatangulia kuhakikisha wafutiki.
Huo ni mfano mzuri sana unaoeleza kile kilichotokea.
Lakini hii inazua kitendawili kingine kwangu.
Kitendawili gani hicho?
Kama hawakulaaniwa moja kwa moja na wakapewa hiyo miavu ya neema kwa mfano wa ngozi, nini hasa kilipotea? Kwa sababu kuna dhana kwamba ile sura ya Mungu au image of God ndani ya binadamu ilivunjika au kufutika baada ya lile anguko.
Jibu fupi ambalo litawashangaza wasikilizaji wengi ni hapana. Sura ya Mungu haikuharibiwa, haikuvunjika na haikufutika.
Na uhakika na hilo kwa sababu ukiangalia ukatili uliopo duniani baada ya Edeni haufanani kabisa na sura ya Mungu.
Nina uhakika kabisa. na Dr. Matthews anathibitisha hili vizuri kwa kutumia maandiko yanayofuata. Kwa mfano, hebu twende mbele mpaka kwenye Mwanzo 9 aya ya 6. Baada ya gharika.
Baada ya dunia kujawa na dhambi.
Ndiyo. Mungu anatoa sheria inayolinda uhai. Anasema, atakayemwaga damu ya mwanadamu, kwa maana kwa mfano wa Mungu, Mungu alimfanya mwanadamu.
Bado anasema wamebeba mfano wake hata baada ya anguko.
Kabisa. Hata katika Agano Jipya, Yakobo sura ya 3 inatuonya kuhusu ndimi zetu, kwamba tunatumia ulimi kumuhimidi Mungu, halafu tunawalaani wanadamu mitaani ambao wameumbwa kwa mfano wa Mungu.
Sura haijaondoka.
Sasa hapa akili inagonga mwamba kidogo. Ikiwa kioo hakikuvunjika, ikiwa bado tunamwakisi Mungu, nini basi kilipotea siku ile wanafukuzwa Edeni? Maana ni wazi hawako sawa. Kile kilichopotea sio sura, bali ni heshima na utukufu. Kile tunachokiita honor and glory, pamoja na kiwango cha juu cha utawala waliokuwa nao.
Oh, heshima na utukufu.
Ndiyo. Ukiangalia mkutadha wa tamaduni za kale za Mashariki ya Kati, ni wafalme pekee na watawala wa juu ndio walioaminika kubeba sura ya miungu yao. Watu wa kawaida walionekana kama watumwa tu wa kuzalisha mali.
Lakini Mwanzo inasema kila mwanadamu ana hiyo sura.
Aswa, Dr. Matthews anatumia neno zuri sana hapa. Anaita democratization of honor, yani kusambazwa kwa heshima na hadhi kwa usawa. Mwanamume, mwanamke, maskini, tajiri, wote wana heshima sawa mbele za Mungu.
Kwa hiyo inatoa ufalme kwa kila mtu.
Ndiyo, Mfalme Daudi katika Zaburi ya 8 anashangaa sana hili. Anamuuliza Mungu, mtu ni nini hata umkumbuke? Kisha anajibu, umemfanya mdogo punde kuliko malaika, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawalisha.
Hiyo taji ndio iliyopotea.
Ndiyo, hicho kiwango cha juu cha utawala na ile taji ya utukufu kichwani mwao ndicho kilichopotea walipofuguzwa, sio sura yao.
Hapa sasa nimepata picha kamili. Yaani mwanadamu ni kama kioo ambacho bado kipo kizima, kinamwakisi Mungu. Lakini taji ya ufalme ndiyo iliyoanguka kutoka kichwani.
Ni mfano unaoeleza mambo vizuri sana.
Tuko kama wafalme na malkia walio uhamishoni. Tumepoteza utukufu wetu, lakini bado tuna damu ya kifalme na sura ile ile ya Baba yetu.
Hivyo ndivyo theolojia inavyoelezea. Sura haijapotea, lakini taji imedondoka mavumbini. Na hapo ndipo ukombozi ni wa lazima. Mungu hawezi kumwacha mwana wa mfalme aishi kama mtumwa wa dhambi.
Hapo sasa ndo tunaanza kuelewa kwa nini Yesu alikuja duniani, si ndio?
Ndiyo. Waibrania sura ya 2 inafafanua hili kwa uzuri. Inanukuu ile ile Zaburi ya 8. Halafu mwandishi anakiri, kwa sasa bado hatuoni vitu vyote vikiwa chini ya utawala wa mwanadamu.
Yaani tunaona utukufu umepotea, dunia inatutawala badala ya sisi kuitawala.
Kabisa. Lakini anatoa suluhisho na kusema, ila tunamuona Yesu.
Kwa nini Yesu anatajwa hapo kwenye utukufu uliopotea wa Adamu?
Kwa sababu kile ambacho Adamu alikipoteza, ile taji, Yesu akiwa kama binadamu kamili alikirejesha. Maandiko yanasema alionja mauti ili kuwarudishia wanadamu utukufu huo.
Ah, na kwenye Yohana 17.
Ndiyo, usiku ule kabla hajasulubiwa, Yesu anaomba, utukufu ule ulionipa mimi nimewapa wao. Sio utukufu wa kuabudiwa kama yeye, bali ule utukufu wa wawakilishi wa Mungu ulioanguka Edeni.
Ili lakina sana, ukombozi sio tu kuhusu kusamehewa dhambi, ni kitendo cha Mungu kukuokotea taji yako iliyoanguka na kukuvika tena. Lakini swali linakuja, kwa nini Mungu afanye mpango huu wote mrefu na wa gharama kubwa?
Ili kujibu hilo, tunapaswa kumtazama Mungu.
Na vianzo vyetu vinaibua utata kwenye Mwanzo 3 aya ya 22. Baada ya anguko, Mungu anasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kujua mema na mabaya. Utata uko kwenye hilo neno mmoja wetu.
Ndio, neno wetu.
Sisi sote tunajua Mungu ni mmoja. Hii wetu inatoka wapi?
Hili ni fumbo lenye uzuri wa kipekee linalotusaidia kuelewa upendo wa Mungu. Dr. Matthews anatuongoza kuona kile tunachokiita uwingi katika umoja wa Mungu.
Sio mara ya kwanza neno hili kujitokeza kwenye Mwanzo, sivyo?
Sio mara ya kwanza. Mwanzo 1 aya ya 26 anasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu. Halafu aya inayofuata inasema, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. inachanganya wingi na umoja hapo hapo.
Na hata ile habari ya roho wa Mungu akitanda juu ya maji mapema kabisa.
Kabisa. Lakini Dr. Matthews anatoa mfano mwingine maalumu unaonekana katika Mwanzo sura ya 18.
Ile habari ya Ibrahimu kupokea wageni akiwa hemani kwake.
Haswa, anatembelewa na wageni watatu. Maandiko yanawaita watu watatu. Lakini ukisoma kwa makini, mmoja wa wale wageni anazungumza na kutenda kama Yawe mwenyewe.
Na wale wawili wengine?
Wale wawili wanaelekea Sodoma na wanatambulika wazi kama malaika. Hii inaonyesha kwamba uwepo na utendaji wa Mungu unajumuisha aina fulani ya wingi, lakini bila kupoteza ule umoja wa asili.
Sawa, ninaanza kuona picha ya wingi, lakini nafasi ya Yesu inakuja wapi hapa? Kwa wasikilizaji wengi, Agano la Kale linaonekana kuelezea tu kuhusu Mungu Baba. Yesu anaonekana kama anaingia kwenye Agano Jipya.
Sio kweli, na Agano Jipya lenyewe linafafanua hili. Katika Yohana 1 inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, neno huyo ndiye Yesu.
Hata Mtume Paulo anapanua hii picha kwenye Wakolosai, sindio? Anamwelezea Yesu kama mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote.
Ndiyo kabisa.
Hapo sasa, unapotumia neno mzaliwa wa kwanza, wewe msikilizaji unaweza kufikiri Yesu aliumbwa. Kwamba yeye ni kiumbe cha kwanza, kama vile mimi nilivyo mzaliwa wa kwanza katika familia yangu. Hilo halipingani na yeye kuwa muumba.
Swali zuri sana. Na nikosa watu wanalifanya wanasoma kwa jicho la kisasa. Katika muktadha wa tamaduni za kale za Kiebrania, mzaliwa wa kwanza haikuwa lugha ya kibiolojia. Inaonyesha nani alitoka tumboni kwanza.
Ilikuwa ni lugha ya nini basi?
Ilikuwa ni lugha ya kisheria. Ni cheo cha mrithi anayechukua nafasi ya baba na kumiliki mamlaka yote. Kwa mfano, Daudi alikuwa mtoto wa mwisho wa Yese. Lakini Mungu anamuita mzaliwa wa kwanza kati ya wafalme.
Ah, kumbe. Kwa hiyo Yesu kuitwa mzaliwa wa kwanza inamaanisha yeye ndiye mmiliki na mtawala mkuu wa uumbaji.
Kabisa. Kwa sababu vitu vyote viliumbwa kupitia kwake na kwa ajili yake.
Sawa. Theolojia hii inaeleweka vizuri sana. Lakini msikilizaji wetu anaweza kujiuliza, mbona tufanye mjadala mkubwa hivi kuhusu uwingi na umoja wa Mungu? Je, hili lina umuhimu gani wa vitendo kwa maisha yangu ya kila siku?
Umuhimu wake ndio kiini cha kwa nini Mungu aliwapa neema pale Edeni. Fikiria hili. Ukienda kwenye dini nyingine zinazoamini Mungu wa nafsi moja isiyogawanyika kabisa.
Naam, inakuwaje huko?
Mungu huyo anakuwa mpweke kabla ya kuumba ulimwengu. Hana wa kumpenda. Ili aweze kupenda au kupata sifa, analazimika kuumba kitu kingine.
Hivyo anategemea uumbaji ili awe kamili. Kama anamhitaji mwanadamu.
Ndiyo. Lakini kwa Mungu wa Biblia, utatu unamaanisha upendo ulikuwa unafanya kazi na ulikuwepo kabla hata ya uumbaji kuanza.
Yaani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walikuwa kwenye mawasiliano ya upendo tangu milele.
Haswa. Waraka wa kwanza wa Yohana unasema Mungu ni upendo. Baba ndiye mpenzi, Mwana ndiye mpendwa, na Roho ni ule muunganiko thabiti. Mungu hakuumba kwa sababu alikuwa mpweke, aliumba kwa sababu upendo wake ulikuwa unafurika.
Ngoja nione kama nimepata picha hapa. Unachosema ni kwamba Mungu si kama mtu mpweke aliyekaa peke yake akajisikia vibaya na kwenda kununua mbwa wa kufuga ili tu apate kampani.
Hapana kabisa, si hivyo.
Badala yake ni kama familia ambayo tayari na maelewano kamili, iliyojaa furaha isiyopimika, na wanaamua kuzaa watoto sio kwa sababu wana upweke, bali kwa sababu wanataka kugawana hiyo furaha na upendo unaofurika ndani ya nyumba. Uumbaji ulikuwa mlipuko wa upendo.
Mfano huo unagonga msumari kwenye utosi. Huo ndio msingi wa ile neema tuliyoiona awali Edeni. Hakuumba ili tumtumikie kama watumwa wa miungu ya kale. Aliumba tushiriki katika utukufu wake.
Hili linafungua akili sana na kusema kweli linaleta faraja kubwa. Tunapofika ukingoni mwa uchambuzi huu, wacha tuweke mambo sawa. Wewe msikilizaji, leo tumevunja dhana nyingi sana.
Tumefanya hivyo kweli.
Tumeona kwamba hukumu ya Edeni haikuwa laana ya mwisho ya kumwangamiza binadamu, bali ilikuwa ni maelezo ya daktari kuhusu dunia iliyovunjika ikiwemo ile tamaa ya kutaka kudhibiti wengine. Ardhi ililaaniwa, lakini kwa binadamu neema ilitangulia.
Na muhimu zaidi, tumeona sura ya Mungu ndani yetu haikufutika. Bado tunamwakisi yeye. Taji ya utukufu ndiyo iliyoanguka, na Yesu ameileta tena kwetu. Yote haya yanachochewa na Mungu ambaye asili yake ni upendo.
Mambo haya yakieleweka yanabadilisha kabisa mtazamo wa jinsi tunavyoiangalia dunia. Inatukumbusha kwamba tunapopitia magumu au migogoro, hizi ni dalili tu za dunia inayohitaji uponyaji.
Ndiyo. Na kama desturi yetu, hatupendi kumaliza mjadala huu na kukuacha ukiwa unaelea kwenye theolojia isiyo na matumizi. Kile Dr. Matthews alichokichambua kinatupa changamoto nzito sana ya kimaisha.
Changamoto ipi hiyo?
Ikiwa leo tumeelewa kwamba sura ya Mungu haikupotea kamwe ndani ya mwanadamu baada ya Edeni, fikiria kuhusu yule mtu ambaye unakwaruzana naye sana kazini, au yule mpinzani wako kwenye siasa ambaye hukubaliani naye kabisa. Ni rahisi kuwaona kama maadui wasio na maana.
Ni rahisi sana kuwadharau kabisa.
Lakini ukweli ni kwamba wao pia, na kasoro zao zote, wanabeba hiyo sura ya Mungu inayohifadhiwa kwa wivu mkubwa na Muumba.
Hilo ni swali nzito. Je, wewe msikilizaji, ukweli huu unapaswa kubadilisha jinsi gani unavyowatazama na kuwatendea kesho asubuhi? Kama kila mtu anaakisi sura ya yule aliye juu, hatupaswi kubadilisha namna tunavyoshughulika na watu wanaotukera? Hii si hadithi tu ya kale, ni uhalisia wako leo. Basi chukua hilo swali, litafakari kwa kina unapoelekea kwenye shughuli zako. Asante kwa kuwa nasi. Tuonane wakati mwingine kwenye uchambuzi mwingine wa kina.